คอลัมน์คนปลายซอยโดยเปลวสีเงินไม่มีอะไรนอกจากตีรวนบุคคลจะเป็นเช่นใดดูได้จากพฤติกรรมของเขาเห็นได้ชัดเลยจากพรรคก้าวไกลและแก๊งตอนกกต.ยังไม่ประกาศรับรองเลือกตั้งก็บอกรวม2 เดือนแล้วนานไปความล่าช้าทำให้ประเทศชาติเสียโอกาสในการที่จะมีรัฐบาลเข้าไปบริหารงานเร็วๆนี่เข้าตำรารักชาติจนน้ำลายไหลแต่พอพิธาไม่ผ่านความเห็นชอบจากรัฐสภาให้เป็นนายกเท่านั้นแหละพรรคก้าวไกลพรรคเป็นธรรมบางคนในเพื่อไทยกระทั่งนิด้าโพบอกว่าให้เสนอชื่อพิธาให้รัฐสภาพิจารณาไปเรื่อยๆจนครบ10 เดือนซึ่งสว.จะหมดอำนาจโหวตนายกตามบทเฉพาะการในรัฐธรรมนูญมาตรา272นี่เข้าตำราคอหยักๆสักแต่ว่าเป็นคนก็เพื่อประโยชน์ตัวเองเป็นที่ตั้งทั้งนั้นตอนจะเอาก็อ้างเพื่อประเทศชาติเร่งจะเอาเร็วๆตอนจะเสียแต่ไม่อยากเสียก็อ้างผมเป็นพรรคอันดับหนึ่งประชาชน14 ล้านเสียงเลือกมาจะยื้อต่อไปอีก10 เดือนคือกูจะเอาให้ได้แล้วทีอย่างนี้ทำไมก้าวไกลไม่คิดในด้านประเทศชาติเสียโอกาสบ้างเลยล่ะเห็นอ้างสัจจะอ้าง MOU 8พรรคเป็นปลิงเกาะขาเพื่อไทยประเทศชิบหายช่างมันขอให้กูต้องได้เป็นรัฐบาลด้วยเท่านั้นเป็นพอทีอย่างนี้ก้าวไกลทำลืมสัจจะในหมู่โจรเฉยเลยความจริงเป็นบุญประเทศด้วยซ้ำถ้ายังตั้งรัฐบาลกันไม่ได้ก็ยังมีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชารักษาการบ้านเมืองที่ไว้ใจได้สว.จะหมดวาระในเดือนพฤษภา2567ในความหมายยื้อกันไปเรื่อยๆ10 เดือนก็พอดีลุงตู่เป็นนายกครบ1 ทศวรรษก็เป็นที่มหัศจรรย์ยิ่งคนที่ถูกประณามว่าโง่ว่าทำประเทศล้าหลังว่าเป็นเผด็จการว่าเป็นผู้นำรัฐบาลที่ล้มเหลวกลับอยู่ยาวนานถึง10 ปีและใน10 ปีนั้นสร้างสรรพัฒนาจนประเทศชาติมั่นคงทั้งด้านการเงินการคลังการลงทุนโดยเฉพาะด้านอุตสาหกรรมนวัตกรรมจนไทยติดอันดับโลกนับไม่ถ้วนแต่ก็นั่นแหละความดีความรักความชอบจะให้อยู่เหนือคันลองบ้านเมืองก็ไม่ถูกนั่นคือเมื่อถึงวาระคนเก่าต้องไปคนใหม่จะมาก็ต้องให้เป็นไปตามนั้นผมจึงไม่เห็นด้วยทั้งมองว่าการที่ใครใช้ความหน้าด้านกว่าเป็นตะกวดขวางการให้มีรัฐบาลใหม่ตามการอันควรนั้นไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญ MOU นั้นเข้าใจกันซะให้ชัดมันไม่ใช่กำไร EM ติดข้อเท้าผู้ต้องหาที่ผู้ต้องหาต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขเป๊ะๆหรอก MOU นั้นเขาเข้าใจกันทั้งโลกว่ามันคือข้อตกลงว่าด้วยสัญญาต่างคนต่างหลอกหรือพูดกันอีกทีสัญญาแก้เขินในการได้พบปะคุยกันได้ยินการเมืองระหว่างประเทศประจำใช่ไหมประเทศนั้นกับประเทศนี้ทำ MOU ตกลงจะซื้อสินค้าประเภทนั้นประเภทนี้ต่อกันปีละเท่านั้นเท่านี้ล้านล้านบาทคนไม่รู้ได้ยินก็ตาโตอู้หูประเทศโน้นล้านล้านประเทศนี้ล้านล้านอย่างนี้ประเทศไทยขายของได้รวยตายฮะแต่ไม่มีหรอกตกลงจะซื้อแต่วันเดือนปีไหนและชาติไหนไม่มีข้อผุดมักหรอกนี่แหละคือ MOU ทางการเมืองละจะทึกทักเป็นสัจจงสัจจะบ้าบออะไรที่ไหนมีการเมืองเพื่อประเทศชาตินั้นจะให้ผลประโยชน์เฉพาะตัวเหนือกว่าผลประโยชน์ประเทศชาติไม่ได้ฉะนั้นไม่มีใครเขาเอา MOU มาเป็นก้อนหินผูกขาติดกันต กน้ำและต้องจมตายไปด้วยกันหรอกด่อมส้มนักวิชาการและสื่อบางสำนักเห็นเพื่อไทยเชิญ5พรรครัฐบาลปัจจุบันไปคุยพากันทำตัวเป็นพยาธิในรูทวารก้าวไกลยก MOU เป็นสัจจะบ้างไปค้นคลิปตอนหาเสียงมีเราไม่มีลุงมีเราไม่เผด็จการบ้างมาค้ำขอเพื่อไทยเพื่อไม่ให้ไปจับขั้วตั้งรัฐบาลทั้งที่8พรรคมันตายโคมตายด้านไปนานแล้วต้องชมหมอชลน่านเขานะเที่ยวนี้การดำเนินงานการพูดจาสมภาวะสมภูมิควรคู่กับการเป็นหัวหน้าพรรคมีเหตุผลอดทนอดกลั้นแยกแยะได้ระหว่างผลประโยชน์พรรคผลประโยชน์ชาติโดยให้อยู่ในกรอบเงื่อนไข8พรรคพูดง่ายๆว่าไปทีละขั้นตอนแต่การเป็นผู้ใหญ่ไม่ทำอะไรเอาแต่ได้ก็ทำให้เพื่อไทยตกอยู่ในภาวะกรรมตามสนองพอสมควรเคยทำม็อบผู้อื่นมามากตอนนี้ก็เลยโดนมั่งถูกด้อมซ่อมบุกละเลงเละถึงพักแถมนักวิชาการและสื่อบางสำนักขัดใจหันไปลากไส้พฤติกรรมเพื่อไทยในอดีตออกมาประจานทีละขดสองขดเพื่อไทยก็ต้องทำใจนะและควรต้องทำความเข้าใจกับคำว่ากรรมเก่าชดใช้กรรมใหม่อย่าก่อให้ถ่องแท้วันนี้25กรกฎาคมเห็นว่า8พรรค312เสียงจะประชุมกันก่อนถึงวันโหวตนายกรอบ3พฤหัสที่27กรกฎาคมดูท่าแล้วคงต้องเลื่อนไปก่อนเพราะมีนักวิชาการเขาไปร้องกับสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินว่าการที่ประชุมรัฐสภาเมื่อ19กรกฎาคมลงมติว่าการเสนอชื่อบุคคลให้รัฐสภาเห็นชอบเพื่อแต่งตั้งเป็นนายกถือเป็นญัตติซึ่งต้องปฏิบัติตามข้อบังคับการประชุมรัฐสภาพ.ศ. 2563ข้อ41ซึ่งกำหนดว่ายัตติใดที่ตกไปแล้วห้ามนำยัตติซึ่งมีหลักการเช่นเดียวกันขึ้นเสนออีกในสมัยประชุมเดียวกันนั้นเป็นการละเมิดสิทธิและเสรีภาพของผู้ร้องเรียนจึงขอให้ผู้ตรวจการแผ่นดินยื่นคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญเมื่อวานผู้ตรวจการแผ่นดินพิจารณาแล้วก็เห็นด้วยกับคำร้องที่ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญชะลอการพิจารณานายกออกไปก่อนจนกว่าศาลรัฐธรรมนูญจะมีคำวินิจฉัยก่อนหน้าจะวันนี้25กรกฎาคมที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินจะยื่นเรื่องต่อศาลรัฐธรรมนูญฉะนั้น27กรกฎาคมอาจไม่มีการโหวตนายกแม้มีการโหวตต่อให้เพื่อไทยเสนอเทวดาเป็นนายกแต่ถ้ายังมีก้าวไกลร่วมเป็นรัฐบาลก็ไม่ผ่านความเห็นชอบรัฐสภาเรื่องที่ผู้ตรวจการแผ่นดินยื่นให้ศาลรัฐธรรมนูญตีความนั้นในความเห็นผม no problem โอกาสที่ศาลจะไม่รับเรื่องมีถึง 99.99% ร้องประวิงเวลาไปอย่างนั้นเองผมว่านะมันเป็นการเอาข้อบังคับมาเหนือกว่ารัฐธรรมนูญอย่างที่อ้างกันตรงไหนและมันละเมิดสิทธิเสรีภาพบุคคลตรงไหนรัฐสภาเป็นองค์กรนิติบัญญัติมติที่ประชุมวันนั้นเป็นมติเห็นชอบร่วมกันของรัฐสภาต่อกระบวนการเสนอชื่อบุคคลซึ่งสมควรได้รับแต่งตั้งเป็นนายกซึ่งต้องพิจารณาให้ความเห็นชอบตามมาตรา272วรรคหนึ่งไม่ใช่เฉพาะกับตัวนายพิธาโดยตรงดังนั้นจะโมเมว่านายพิธาถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพไม่ถูกต้องจริงๆแล้วตามมาตรา272ไม่มีตรงไหนต้องสงสัยเลยเพราะเห็นชัดๆว่ามี2วรรควรรคแรกบอกให้เสนอชื่อให้สมาชิกรัฐสภาโหวตเป็นนายกได้คะแนนเสียงมากกว่ากึ่งหนึ่งคือ376เสียงขึ้นไปก็ได้เป็นนายกเสนอพิธาแล้วได้รับความเห็นชอบไม่มากกว่ากึ่งหนึ่งการโหวตนายกตามวรรคแรกก็จบไปแล้วที่ดันทุรังกัน จะเอาชื่อพิธามาเสนอใหม่อีกทั้งที่ที่ประชุมองค์กรนิติบัญญัติมีมติไปแล้วว่าไม่เห็นชอบที่ไม่เห็นชอบไม่ใช่ว่าจะเสนอชื่อนายพิธาอีกไม่ได้เสนอได้แต่ต้องทำตามขั้นตอนคือเมื่อตามวรรคหนึ่งไม่ผ่านก็ต้องดำเนินการตามวรรคสองของมาตรา272ที่ว่าต้องประชุมร่วมสองสภาโดยพลันคือขั้นแรกสมาชิกรัฐสภาเสนอให้รัฐสภามีมติยกเว้นไม่ต้องเสนอชื่อนายกตามบัญชีหมายถึงให้เสนอคนนอกเป็นนายกได้ขั้นตอนที่2เมื่อรัฐสภาด้วยเสียง500ให้ยกเว้นได้ตอนนี้แหละกลับไปทำตามวรรคแรกได้คือจะเสนอชื่อคนนอกให้โหวตก็ได้จะเสนอชื่อนายกตามบัญชีพรรคก็ได้รวมถึงพิธาที่สอบตกรอบแรกไปแล้วด้วยแล้วแบบนี้115คณาจารย์ต้องเข้าชื่อเป็นหางอึ่งออกแถลงการค้านให้ชาวบ้านหยันไปเพื่ออะไรมาตรา272มี2วรรควรรคแรกตันแล้วก็หลับหูหลับตาจะดันกันเข้าไปอยู่นั่นแหละทั้งที่เขาบอกเมื่อวรรคแรกตันก็เปิดวรรค2เป็นทางเดินให้อยู่ทนโทษต้องโง่เบอร์ไหนเนี่ยถึงได้ฉลาดงมโขงกันอยู่แค่นั้นเอาละแค่นี้คงเข้าใจกันนะไม่ต้องไปสับสนกับการตีรวนของพวกกวนส้มเมื่อพรรคอันดับ2ตั้งไม่ได้ก็ให้ภูมิใจไทยพรรคอันดับ3เขาตั้ง188บวก141มันก็ตั้ง329เข้าไปแล้วเมื่อไม่มีก้าวไกลร่วมจะเอาสวอีกเท่าไหร่ขี้เกียจเขาจะรีบทูลหัวทูลเกล้าให้ด้วยซ้ำคอลัมน์คนปลายซอยโดยเปลวสีเงินครับ